κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά κιόλας.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Πριν μπούμε στη συζήτηση, να σας πω ένα μπράβο, γιατί πρέπει να λέμε και τα θετικά στους πολιτικούς μας όταν αυτά γίνονται, όχι μόνο τα αρνητικά να τα επισημαίνουμε με τις ερωτήσεις, για το γεγονός ότι υπογράψατε αυτή τη νέα υπουργική απόφαση για την αιμοδοσία, καταργώντας αυτή την άθλια εξαίρεση που υπήρχε, την εξαίρεση δηλαδή των ομοφιλοφίλων από την διαδικασία της αιμοδοσίας. Θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά για την κίνησή σας αυτή.
Και... Σας ευχαριστώ. Το είχαμε επισημάνει από το Σεπτέμβριο, να σας πω την αλήθεια, γιατί είχα πάρει τα υπομνήματα. Μου έκανε εντύπωση ως νομικός ότι υπήρχε τέτοιο κείμενο που απαγόρευε σε άτομο που έχει έστω και μία ομοφιλοφιλική σχέση από το 1977 να δίνει αίμα. Κάναμε μία επιτροπή και πλέον έχουμε ένα σύγχρονο συναλλαγικά έντυπο αιμοδοσίας που προστατεύει και τη δημόσια υγεία, χωρίς να έχει αποκλεισμούς. Διότι το βασικό στοιχείο που έχει μπει είναι ότι για τους τελευταίους 12 μήνες δεν θα πρέπει να έχεις πολλαπλούς συντρόφους χωρίς προστασία, χωρίς να προσδιορίζεται ποιος είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, πράγμα που είναι απολύτως σύγχρονο. Τα έντυπα αυτά, τα προηγούμενα δυστυχώς αναφερόντουσαν στη δεκαετία του 80, που ήταν άλλα τα χαρακτηριστικά τότε της νόσου του AIDS, που δεν έχει καμία σχέση.
Μάλιστα. Τώρα έρχομαι στην πανδημία, κύριε Υπουργέ. Η ανησυχία που υπάρχει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι μεγάλη. Είμαστε ακόμη, δεν έχουμε φτάσει ακόμη, να το πω έτσι, στο πικ της πανδημίας. Δεν έχουμε φτάσει στο κορυφαίο σημείο της. Οι επιστήμονες λένε ότι μεταξύ της 20ης Ιανουαρίου και της 10ης Φεβρουαρίου θα δούμε πάρα πολύ υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων. Και το ερώτημα είναι απλό, θα αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Ήδη ακούσαμε τον κύριο Ραγκούση πριν από λίγο να λέει ότι σε ορισμένα από τα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου Αττικής δεν υπάρχουν κλίνες εντατικής.
Λοιπόν, τι γίνεται? Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή η πίεση που μας δείχνει η Όμικρον είναι κατά βάση, σε αντίθεση με τη Δέλτα, μία πίεση που απευθύνεται σε πάρα πολλές νοσηλίες απλών κλινών. Από την πρώτη έρευνα την οποία κάναμε σε ασθενείς που είχαν νοσηλευτεί με Όμικρον από τα μέσα και μετά Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα, βλέπουμε ότι έχουμε έναν χρόνο περίπου γύρω στις 5 μέρες να χρειάζεται νοσηλεία, και αυτές οι νοσηλίες δεν οδηγούνται κατά βάση σε κλίνες εντατικής θεραπείας. Δηλαδή, με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δεν έχουμε περίπτωση ατόμου με όμικρον να έχει διασωληνωθεί λόγω του κορονοϊού. Ακόμα και κάποιες περιπτώσεις που ήταν διαγνωσμένες με όμικρον έχουν μπει στην εντατική για άσχετο λόγο, άσχετο από τον κορονοϊό. Άρα αυτό μας κάνει να είμαστε αισιόδοξοι εν μέρη, επιφυλακτικοί, στην πολύ βαριά νόσηση των κλινών μεθ. Από την άλλη όμως πλευρά, χρειαζόμαστε ενίσχυση στις απλές κλίνες. Τι έχουμε κάνει λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου? Σε πρώτη φάση ήρθαμε σε μια συνεννόηση με το σύνολο των ιδιωτικών κλινικών, των μεγάλων του ΣΕΚ. Από σήμερα, από χθες το βράδυ για την ακρίβεια, έχουν μπει 300 απλές κλίνες, το 10% των κλινών που έχουν στο Λεκανοπέδιο, για να νοσηλεύουν COVID ώστε να ανακουφιστούν στις απλές κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία. Έχουμε πάρει το σύνολο των κλινών μεθ από τον ιδιωτικό τομέα, και παράλληλα το Σισμανόγλιο το κάνουμε νοσοκομείο μόνο για COVID περιστατικά, δίνοντας τα απλά του περιστατικά, τα καθαρά του όπως λέμε, στο Νίμιτ. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε ενισχύσει περίπου στις 700-800 κλίνες απλές στην Αθήνα που δέχεται την πίεση. Συνεχώς έχουμε αυτή τη στιγμή μια αναλογία εισιτηρίων-εξιτηρίων με αρνητικό 100-150 παραπάνω εισιτήρια από εξιτήρια, που δείχνει την πίεση στις απλές κλίνες. Στις κλίνες μεθ όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένο αριθμό κλινών μεθ. Αυτές είναι γύρω στις 1.300, εκ των οποίων οι μισές είναι για COVID. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια άνοδο, αλλά η άνοδος είναι πολύ λογική και πολύ μικρότερη βάση των κρουσμάτων. Και για να ολοκληρώσω, κύριε Χατζηνικολάου, μια ανησυχία που έχουμε είναι ότι ενώ στην κοινότητα το 20% είναι Δέλτα και το 80% όμικρον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα στις νοσηλίες είναι πάνω από 50% η Δέλτα, που δείχνει ότι το σύστημά μας παραμένει έντονα πιεσμένο από τη μετάλλαξη της Δέλτα, ενώ η όμικρον αναλογικά έχει πολύ λιγότερες και ελαφρύτερες από τη Δέλτα νοσηλία.
Που σημαίνει, κύριε Υπουργέ, που σημαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι η Δέλτα παραμένει ένας ισχυρός παράγοντας πίεσης στο ΕΣΥ ακόμη. Έχουμε αρκετά κρούσματα Δέλτα ακόμη.
Ναι, για ποιο λόγο, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήδη το σύστημα ήταν πιεσμένο από τη Δέλτα και τα περιστατικά αυτά μέχρι να φύγουν δεν είναι οι 5 ημέρες της Όμικρον, είναι πολύ παραπάνω μέρες στη Δέλτα, ειδικά αν έχουν βαριά νοσηλεία, αλλά και από τις νέες νοσηλίες το 20% της Δέλτα περίπου που υπάρχει στην κοινότητα παράγει παραπάνω από το 50% των νοσηλιών. Αυτό μόνο καταλαβαίνετε πόσο πιο νοσηρό ήταν το στέλεχος της Δέλτα. Άρα το εθνικό μας σύστημα υγείας πιέζεται, δίνουμε την έμφαση στις κλίνες, στις απλές, γιατί εκεί φαίνεται πια η πίεση, και παράλληλα προσπαθούμε να έχουμε αυτή την ισορροπία, όπως πιέζεται επιπλέον και από τον λόγο ότι το προσωπικό νοσεί, πλέον το βλέπουμε όλοι, έχουμε κάπου γύρω μας ανθρώπους που νοσούν όμικρον, δεν είναι εξαίρεση το Εθνικό Σύστημα Υγείας, και γι' αυτό το λόγο από αύριο ξεκινούν και οι επιτάξεις υπηρεσιών υγείας στη Βόρεια Ελλάδα και την επόμενη εβδομάδα, εάν χρειαστεί, θα επεκταθούν και στο Λεκανοπέδιο. Απλώς στο Λεκανοπέδιο, επειδή έχει πάρα πολλές και ιδιωτικές δομές που συμβάλλουν αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι ακόμα δεν το έχουμε τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη το σκέλος της επίταξης υπηρεσιών, αλλά θα είμαστε έτοιμοι για να το ενεργοποιήσουμε όποτε χρειαστεί.
Τώρα θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν υπάρχουν σκέψεις στην κυβέρνηση να μην ισχύσει από τις 16 Ιανουαρίου η επιβολή του προστίμου για τους πολίτες άνω των 60 ετών που παραμένουν ανεμβολίαστοι. Και το ρωτώ διότι πριν από λίγο στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Πέτσας, είπε ότι συζητήθηκε το θέμα σε σημερινή επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση και να μην ισχύσει από τις 16 Ιανουαρίου η επιβολή του προστίμου για τους πολίτες άνω των 60 που είναι ανεμβολίαστοι. Τι λέτε?
Λοιπόν, θα εφαρμοστεί. Απλώς υπάρχουν δύο κατηγορίες που έχουμε μία προσοχή, γιατί δεν θέλουμε να αδικήσουμε κόσμο. Αυτές οι δύο κατηγορίες είναι, πρώτον, όσοι συμπολίτες μας έχουν κάνει αίτηση να εξαιρεθούν από τον εμβολιασμό, είναι απολύτως λογικό ότι αν δεν έχει εξεταστεί η αίτησή τους δεν μπορεί να τους επιβληθεί πρόστιμο και θα πρέπει να έχουν αυτοί και ένα περιθώριο, εάν απορριφθεί η αίτησή τους, να μπορούν να κάνουν τον εμβολιασμό. Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με τους συμπολίτες μας πάλι που έχουν αιτηθεί κατοίκον εμβολιασμό στο βαθμό που δεν θα έχει καταφέρει η πολιτεία να ανταποκριθεί μέχρι τις 16 να τους κάνει τον κατοίκον εμβολιασμό. Άρα το μέτρος μέτρο θα ισχύσει κανονικά, αλλά από εκεί και πέρα σε ιδιαίτερες κατηγορίες που συνδυάζονται με αδυναμία της πολιτείας να έχει ολοκληρώσει ελέγχους που πρέπει, μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα υπάρχει η επιβολή του προστίμου. Και παράλληλα, όπως ξέρετε κύριε Χατζηνικολά, υπάρχει και το σκέλος των πολιτών του εξωτερικού που άνοιξε η πλατφόρμα, όπου σε αυτούς τους συμπολίτες μας δίνεται η δυνατότητα, αν τυχόν έχουμε άμκα εμείς που φαίνονται ότι είναι εδώ πέρα, να δηλώσουν ότι βρίσκονται στο εξωτερικό, και σε αυτούς τους συμπολίτες μας, ακόμα και αν επιβληθεί το πρόστιμο επειδή δεν θα το έχουν δηλώσει, αμέσως μόλις κάνουν τη δήλωση και φανεί ότι είναι κάτοικοι του εξωτερικού και δεν σχετίζονταν με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού στη χώρα μας, αμέσως θα διαγράφεται το πρόστιμο. Άρα θα λειτουργήσει κανονικά η εφαρμογή του μέτρου, αλλά σε αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις θα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι ενέργειες, δεν θα μπορεί να επιβληθεί, ακριβώς γιατί δεν θα ευθύνονται οι ίδιοι πολίτες.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν εξετάζει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο να επεκτείνει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και σε άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας. Για παράδειγμα, στους άνω των 50 ή σε κάποιους που έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό, αστυνομικούς, πυροσβέστες, άλλες κατηγορίες εργαζομένων.
Λοιπόν, το πρώτο σκέλος το οποίο το αποφασίσαμε και το ανακοινώσαμε ήδη και ισχύει, έχει γίνει και υπουργική απόφαση, σχετίζεται με την ισχύ του πιστοποιητικού ως προς τα πλεονεκτήματα του εμβολιασμένου, που πλέον στο 7ο θα πρέπει κάποιος να κάνει την ενισχυτική δόση, ενώ αυτό ίσχυε μόνο για τους άνω των 60. Αυτό μας δείχνει ο Όμικρον ότι ήταν απαραίτητο μέτρο, γιατί είναι τόσο μεγάλη η μεταδοτικότητά σας και εσείς το είπατε, δηλαδή εμείς περιμένουμε βάσει των μοντέλων ότι μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου θα έχει γίνει ο κύκλος της Όμικρον και η κλιμάκωσή της και θα έχει έρθει αποκλιμάκωσή της, πράγμα που δείχνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος τώρα που είναι στο εξάμεινο μετά το τρίμηνο να κάνει την ενισχυτική δόση που τον προστατεύει. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την υποχρεωτικότητα, όπως έχουμε πει κύριε Χατζηνικολάου, αν εξεταστεί, θα εξεταστεί πάλι με τα κριτήρια που εξετάστηκε στην πρώτη φάση, άρα με το ηλικιακό κριτήριο. Στην παρούσα όμως φάση θέλουμε πρώτα να δούμε την ολοκλήρωσή του στους άνω των 60 και για τον επιπλέον λόγο ότι θέλουμε να έχουμε επαρκή στοιχεία ως προς την πίεση του συστήματος, γιατί η νομιμοποιητική βάση που μπήκε σε αυτή την κατηγορία ήταν ότι ήταν η κατηγορία που πίεζε το σύστημα, αλλά και για τον επιπλέον λόγο ότι και τώρα να ξεκινήσει κάποιος να πάει να εμβολιαστεί για πρώτη φορά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνει για τον ίδιο και για την κοινωνία, τα όποια ωφέλη υποχρεωτικά θα τα έχει σε ένα επόμενο στάδιο μετά από ένα μήνα. Άρα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό να ολοκληρώσουν οι πολίτες την ενισχυτική δόση και δεν, η υποχρεωτικότητα θα εξεταστεί αφού δούμε όλο το εύρος των άνω των 60. Άρα είναι στο τραπέζι, αλλά δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί αυτή τη στιγμή.
Έρχονται νέες αποφάσεις για τη μουσική, διαβάζω σήμερα σε ορισμένες από τις εφημερίδες.
Προσέχετε, γιατί αυτή τη στιγμη θέση της κυβέρνησης αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή. Με βάση την πορεία που βλέπουμε, εκτιμούμε ότι λίγο πολύ αυτό θα είναι το πλαίσιο των μέτρων που θα ισχύσει. Δηλαδή, η κυβέρνηση θεωρεί ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα, πάλι θα τα παρακολουθούμε ανά εβδομάδα τα δεδομένα, θα είμαστε σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Αν τώρα υπάρχουν κάποιες δυνατότητες παρεμβάσεων ήπιας προς αυτή την κατεύθυνση, θα είναι κάτι που θα το εισηγηθεί η Επιτροπή, αλλά η θέση της κυβέρνησης στην ευρία αντίληψη είναι ότι αυτά τα μέτρα είναι μέτρα μεν περιοριστικά, τα οποία όμως δεν δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου, προστατεύουν από την πανδημία και ενδεχομένως αυτά τα μέτρα θα, να χρειαστούν λίγο χρόνο ακόμα με ήπιες παρεμβάσεις. Τώρα ήπιες παρεμβάσεις, θα δούμε τι θα μας πούνε αύριο οι ειδικοί, μπορεί να είναι στην κατεύθυνση που λέτε, αλλά περιμένουμε την εισήγηση. Ή δηλαδή θα μείνουμε στα ίδια μέτρα που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν κάποιες ήπιες παρεμβάσεις είτε αποκλιμάκωσης.
Με τα γήπεδα τι θα γίνει, κύριε Πλεύρη, κύριε Υπουργέ, και σας ρωτώ γιατί βλέπω για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία τώρα που έχει αγώνες κυπέλου είναι γεμάτα τα γήπεδα και μάλιστα δεν τηρούν και κανένα μέτρο από ό,τι βλέπω.
Ναι.
Είναι χωρίς μάσκες, χωρίς αποστάσεις, χωρίς τίποτε. Αυτό το 1000 άτομα μόνο σε κάθε γήπεδο δεν είναι υπερβολή?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η επιθυμία μου θα ήταν όπως και όλων στην κυβέρνηση τα γήπεδα να είχαν το ίδιο καθεστώς με τα θέατρα και τα σινεμά, όπου δεν έχουν δεχτεί κανέναν περιορισμό, ακριβώς γιατί υπήρχε μεγάλη συμμόρφωση με την τήρηση των μέτρων, πράγμα που στα γήπεδα δεν υπήρξαν. Εντάξει, καταλαβαίνω και εγώ φύλαθλος είμαι, δεν μπορεί το γήπεδο να είναι θέατρο ή μουσικός χώρος, θα έχει μια ένταση παραπάνω, αλλά δυστυχώς είχαμε φτάσει στο σημείο της πλήρους καταπάτησης των μέτρων, δηλαδή άνω του 60-70% δεν τουρούσαν έστω στοιχειοδός τη μάσκα. Μας υποχρέωσε να πάμε σε ένα αρκετά περιοριστικό μέτρο.
Όχι απλώς να... αρκετά, είναι άγριο, άγριο
το
μέτρο.
Το καταλαβαίνω, οφείλω να σας πω και στη συνάντηση που είχα και με τους εκπροσώπους της Super League, κυρίως που πλήττεται, αλλά πλήττονται όλα τα αθλήματα. Απλώς αναφέρομαι στο ποδόσφαιρο γιατί έχει πολύ μεγαλύτερα γήπεδα, οπότε το 10% και τα 1000 άτομα είναι τραγικά μικρό. Η βούλησή μας είναι σε αυτό το σκέλος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν είμαστε σε αυτή τη φάση να μπορούσα να σας πω από τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αύριο, αλλά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να πάμε σε πιο ρεαλιστικές πληρότητες, όπου και να μπορούν οι ομάδες να λειτουργούν, οι φύλαθλοι να βλέπουν τους αγώνες και να μην υπάρχει μεταδοτικότητα. Απλά δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ενδεχομένως να χρειαστεί αυτό το μέτρο να παραμείνει λίγο ακόμα, αλλά η βούλησή μας είναι γρήγορα να επανέλθουμε σε μια μεγαλύτερη κανονικότητα και οφείλω να πω ότι στον αθλητισμό είδαμε ότι πέρα από το μέτρο η μεγάλη πληγή είναι ότι οι ίδιες οι ομάδες πλέον βλέπετε λόγω των συνεχών κρουσμάτων που υπάρχουν έχουν μια δυσλειτουργία. Ο Ιανουάριος θα είναι λίγο περίεργος σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας και στα σχολεία.
Τα σχολεία σας ανησυχούν, κύριε Υπουργέ, που άνοιξαν? Και το λέω γιατί ήδη σε δύο μέρες έχουν καταγραφεί περίπου 25.000 πιθανά κρούσματα.
Τι γίνεται, τα σχολεία από τη μία πλευρά, γιατί εγώ μπορώ να καταλάβω και ως γονέας κιόλας, γιατί τα δύο μου παιδιά, η κόρη μου είναι πρώτη γυμνασίου, ο γιος μου είναι δημοτικό, άρα είμαι στις ομάδες που και ως γονιός το παρακολουθώ και έχω την ανησυχία. Από τη μία πλευρά είναι για μένα πολύ σημαντικό ότι γίνεται μια τρομακτική χνηλάτιση και σε αυτό επέμενε πάρα πολύ και Υπουργός Παιδείας, με αποτέλεσμα τα 15.000 λόγου χάρη κρούσματα που δεν ξέρουμε αν θα γίνουν κρούσματα, αλλά ήταν θετικό self-test, θα ήταν παιδιά που θα κυκλοφορούσαν στην κοινότητα, γιατί ειδικά τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δεν θα κάτσουν σπίτι, δεν έχουμε lockdown. Άρα έχουμε ένα πολύ καλό screening του πληθυσμού του σχολικού, που αυτό πιστεύω ότι θα είναι προς όφελος της πανδημίας, και από εκεί και πέρα είναι πολύ σημαντικό και μεγάλο στοίχημα να τηρηθεί το πρωτόκολλο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε και το ασφαλές άνοιγμα και τη διαπαιδαγώγηση και τη μη διασπορά. Πιστεύω ότι λόγω του τόσο μεγάλου screening το οποίο έχουμε, το τεστ που γίνεται στη μαθητική κοινότητα, τα ωφέλη θα είναι πολύ μεγαλύτερα και δεν θα υπάρξει διασπορά. Αντιθέτως, εάν αυτά τα παιδιά κυκλοφορούσαν στην κοινότητα γιατί σπίτι δεν θα κάθονταν, μπορεί να υπήρχε πολύ μεγαλύτερη διασπορά. Αλλά είναι κάτι που θα το παρακολουθούμε μέρα-μέρα, όπως έχουμε πει.
Τώρα εδώ δέχομαι πολλά ερωτήματα για τις υψηλές τιμές στα μοριακά τεστ. Μήπως έχετε βάλει αυτό το 47 είναι πάρα πολύ υψηλά. Μήπως έπρεπε να γίνουν προσπάθειες να χαμηλώσουν οι τιμές. Και ακόμη ρωτούν πολλοί, γιατί να μη συνταγογραφείτε, ιδιαίτερα σε κάποιον που είναι υποψήφιο κρούσμα, έχει συμπτώματα, γιατί να μη συνταγογραφείτε το τεστ.
Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσω από το δεύτερο, που είναι και τελείως της αρμοδιότητάς μου, και να πάμε και στο πρώτο. Αυτή τη στιγμή όποιος έχει το οποιοδήποτε σύμπτωμα έχει τη δυνατότητα να κάνει δωρεάν το rapid ή το PCR στις δομές και μάλιστα και στα νοσοκομεία. Και αυτό που έχουμε πει είναι απλώς ότι αν είναι ο άλλος εμβολιασμένος και βγει θετικό το rapid, δεν χρειάζεται PCR. Άρα οποιοδήποτε θέλει και χωρίς σύμπτωμα μπορεί να κάνει δωρεάν. Η συνταγογράφηση θα ήταν, που είδα και τα στοιχεία γιατί τα άκουσα από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Η συνταγογράφηση σε άλλες χώρες δεν είναι αυτό που παρουσιάστηκε, και εκεί που συνταγογραφείτε δεν έχουν την ελευθερία πρόσβαση που έχουμε εμείς στις δομές. Θα σήμαινε μια αδύνατη εξίσωση. Ποιος είναι κρούσμα, ποιος συνταγογραφεί, θα πηγαίνει στο γιατρό, θα έχουμε μια συνταγή, θα πληρώνεται επίσκεψη στο γιατρό για να συνταγογραφείτε, θα πηγαίνει να εκτελέσει σε μια δημόσια δομή, γιατί εκεί πέρα είναι σε διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που αυτή τη στιγμή στις δημόσιες δομές το κάνει ωραία. Άρα η συνταγογράφηση δεν θα δίνει τίποτα, και κύριε Χατζηνικολέ, είμαστε η πρώτη χώρα πια σε όλη την Ευρώπη σε τεστ. Πρώτη και σε PCR και σε rapid και σε self-test. 57.000 τεστ ανά 100.000 κατοίκους και με διαφορά πλέον. Στο κομμάτι τώρα της τιμής. Εδώ πέρα λοιπόν ο κύριο Άδωνης ο Γεωργιάδης το έχει εξηγήσει και πρέπει να το πούμε με ειλικρίνεια. Εμάς μας ήρθανε τα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα το πλαφόν, όποιος θέλει μπορεί να έχει και μικρότερη τιμή. Τα μικρά διαγνωστικά εργαστήρια πραγματικά βρίσκονται στο όριο. Οι μεγάλες αλυσίδες θα είχαν ένα περιθώριο να πάνε ακόμα πιο κάτω. Τι θα διακυβεύαμε εκεί πέρα λοιπόν, αν πηγαίναμε σε ένα πλαφόν προκειμένου που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν μόνο οι μεγάλες αλυσίδες. Εγώ δεν θα μπω με την οικονομική διάσταση που μπαίνουν και λένε ότι θα πνίγαμε τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν ένα κόστος άνω των 35 ευρώ μόνο και μόνο για τον έλεγχο που κάνουν σαν κόστος και χωρίς να συμπεριλάβουμε προσωπικό μέτρα προστασίας, οπότε το 47 είναι πολύ λογικό. Οι αλυσίδες μπορούν να πάνε πιο κάτω. Παράλληλα θα περιορίζαμε και πάρα πολύ την πρόσβαση των πολιτών σε PCR. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί αν ξαφνικά τα μικρά διαγνωστικά κέντρα δεν τους συνέφερε να το κάνουν και σταματούσαν, και θα κάναμε μονοπόλιο σε 3-4 αλυσίδες που μπορούν να αντέξουν και θα είχαμε λιγότερα σημεία για τεστ. Πιστεύουμε ότι το Men Rapid το έχουμε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο, τα self-test δίνονται αφιδώς δωρεάν, τα PCR έχουν μπει σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι απόλυτα ανοιχτό και στο σύνολο έχουμε διαθέσει άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ και έχουμε δώσει πάνω από 80 εκατομμύρια στους Έλληνες πολίτες, 94 εκατομμύρια είναι ο ακριβής αριθμός, δωρεάν τεστ, είτε self-test, είτε rapid, είτε PCR που έχουν γίνει στις ζωμές.
Δύο ερωτήματα και κλείνω. Ένα ερώτημα που στέλνει εδώ ο Νικόλας. Αν δείχνει ανοχή η κυβέρνηση σε συγκεκριμένες ομάδες προσφύγων και μεταναστών που κινούνται στο κέντρο της πόλης χωρίς να τηρούν κανένα μέτρο. Βλέπε συγκέντρωση Πακιστανών την παραμονή της πρωτοχρονιάς έξω από τη Βουλή, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και η μετάδοση του ιού.
Λοιπόν, τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, είναι ξεκάθαρο, εντάξει, το είπαμε από την πρώτη στιγμή όλοι, ότι αυτές οι εικόνες ήταν απαράδεκτες και βλέπετε ότι αμέσως και από το Υπουργείο μπήκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις που υπήρχαν και οπωσδήποτε γίνονται όλες οι ενέργειες να μην υπάρχει καθόλου παραβατική συμπεριφορά, κυρίως αν θέλετε σε ομάδες οι οποίες δεν θέλουν να τηρήσουν. Από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας και στο κομμάτι που έχω και την αρμοδιότητα, από τον πρώτο μήνα που ήμουν υπουργός, έδωσα τη δυνατότητα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν πρόσβαση στα εμβόλια, διότι πραγματικά, κύριε Χατζηνικολάου, είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι ο πληθυσμός των μεταναστών ήταν σε πολύ μικρή εμβολιαστική κάλυψη. Αναφέρομαι στους μετανάστες που βρίσκονται σε δομές και ή δεν έχουν χαρτιά. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που βρίσκονται κανονικά εντός του κοινωνικού ιστού. Και ήδη έχουμε τριπλασιάσει αυτό το νούμερο, το οποίο είναι χαμηλό πάλι. Είναι δηλαδή κάτω του 50%. Όταν το παραλάβαμε στην πρώτη φάση ήταν γύρω στο 15 με 20%. Τώρα είναι κάτι πάνω από 40%. Πράγμα που δείχνει ότι εκεί πέρα θέλει προσπάθεια και για τον εμβολιασμό, αλλά παράλληλα οπωσδήποτε για την τήρηση των μέτρων. Και εκεί πέρα πιστεύω ότι και το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη και μετά τις τελευταίες κυρώσεις που έβαλε είναι κάθετος προς την εφαρμογή των μέτρων.
Τώρα, κλείνοντας, ποιες είναι οι προβλέψεις σας για τη συνέχεια? Πιστεύετε ότι είμαστε στην έξοδο από την πανδημία ή ανησυχείτε? Τι σας λένε οι σύμβουλοι σας, οι επιστήμονες? Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο μιας νέας μετάλλαξης που θα μας βάλει να ξαναζήσουμε την ίδια περιπέτεια από την αρχή?
Λοιπόν, τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα είναι ενθαρρυντικό μήνυμα οπωσδήποτε ότι πλέον πηγαίνουμε, έχουμε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε μια μετάλλαξη με λιγότερη νοσηρότητα, πολύ λιγότερη νοσηρότητα από τη Δέλτα, με πολύ έντονη βέβαια μεταδοτικότητα. Αυτή η πανδημία, κύριε Χατζηνικολάου, μας έχει εκπλήξει και δυστυχώς μέχρι τώρα μας έχει εκπλήξει αρνητικά. Οπότε πρέπει να είμαστε φιδωλοί στις, ειδικά όταν δεν είμαστε και ειδικοί στις προβλέψεις μας, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σύνολο των επιστημόνων με τους οποίους μιλάμε κλείνουν προς την εκτίμηση ότι συνήθως αυτά τα πανδημικά φαινόμενα κάποια στιγμή αποκτούν ήπια νοσηρότητα και έτσι σιγά σιγά γίνονται ενδημικές νόσοι. Υπ' αυτήν λοιπόν την έννοια θεωρούμε ότι αν και εδώ υλοποιηθεί αυτή η κατεύθυνση, ίσως η Όμικρον ανοίγει το δρόμο ώστε να ζούμε με τον κορονοϊό όπως ζούσαμε και με άλλες λοιμώξεις και ενδημικές νόσους οι οποίες υπήρχαν. Αλλά για να μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια αυτό, θα πρέπει να δούμε όλο τον κύκλο της Όμικρον. Είναι σημαντικό όμως ότι οι νοσηλίες οι οποίες αυτή τη στιγμή βγαίνουν είναι νοσηλίες που τολμώ να πω, κύριε Χατζηνικολάου, αν μας βρίσκανε σε ένα σημείο, για το εθνικό μας σύστημα υγείας το βρήκανε στην κορύφωση της Δέλτα, αλλά ήταν πάρα πολύ πιεσμένο. Αν μας βρίσκανε την περίοδο που ήμασταν το καλοκαίρι, λόγου χάρη, σε ένα τέτοιο επίπεδο το εθνικό σύστημα υγείας που ήταν πολύ πιο ανακουφισμένο, ίσως δεν θα χρειαζόταν και πολλά από τα μέτρα που παίρνουμε να παίρναμε. Άρα είναι μία η Όμικρον κάτι το οποίο δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Κορονοϊός είναι, έχει τα αισιοδοξά του μηνύματα. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος και πιστεύω ότι στην ολοκλήρωση της Όμικρον θα έχουμε ασφαλή συμπεράσματα ως προς την έξοδο από την πανδημία. Όμως αυτό πάντοτε έχει το ρίσκο ότι δεν ξέρεις η πανδημία τι άλλο μπορεί να φέρει.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.